Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pemohon, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 30 garing PU Step Datar 22 Romawi garing 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.
Baik, Yang Mulia, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, mohon izin Yang Mulia, saya Syarif Anwar Syed Al-Hamid bersama rekan saya Dava Ladro sebagai kuasa hukum prinsipal daripada pemohon yaitu Puguh Suseno yang beralamatkan di Mekarjaya RT RW 05 03 Kelurahan Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.
Oke. Ini kuasa hukumnya ada tiga ya?
Iya, Yang Mulia.
Yang satu Muhammad Adilangga mana?
Tidak bisa hadir, Yang Mulia.
Tidak bisa hadir ya. Oke. Sidang hari ini sidang perbaikan permohonan ya?
Iya, Yang Mulia.
Iya, kami sudah menerima perbaikannya. Silakan membaca hal-hal yang diperbaiki saja, tidak usah semua. Kemudian nanti di petitumnya yang dibacakan secara lengkap, ya. Siapa yang akan membacakan?
Saya sendiri, Yang Mulia.
Oke, silakan.
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan poin-poin daripada pokok perkara. Pokok perkara ini perihal permohonan pengujian pasal 39 ayat 1 huruf D dan huruf I Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Kemudian untuk legal standing, ini ada beberapa poin yang kita tambahkan, yaitu bahwa pemohon berdasarkan berkas perkara dari penyidik pegawai negeri sipil kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Lampung dan Bengkulu nomor LAP strip 3 garis miring DIK garis miring WPJ titik 28 garis miring 23 2023 ditetapkan sebagai tersangka yang saat ini statusnya telah berubah menjadi terdakwa yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dipersangkakan melanggar pasal 39 ayat 1 huruf D dan huruf I Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut membuat pemohon mengalami kerugian konstitusional, yaitu pemohon menjadi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perpajakan hanya karena lalai dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT. Padahal seharusnya merujuk pada tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan. Maka pemidanaan seharusnya menjadi upaya terakhir yang bersifat ultimum remedium setelah mekanisme penjatuhan sanksi lainnya seperti sanksi administrasi telah dilakukan terlebih dahulu. Kemudian untuk alasan permohonan ada beberapa perbaikan yang kita tambahkan. Mohon izin Yang Mulia untuk membacakan bahwa pasal dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 39 ayat 1 huruf D dan huruf I. Pasal ini dikatakan bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 karena pada kedua pasal dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut tidak secara tegas mengatur unsur pemidanaan. Pada pasal 39 ayat 1 huruf D dan huruf I Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi setiap orang yang dengan sengaja pada huruf D menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau pada huruf I tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pada sisi yang lain, juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu menekankan unsur kesengajaan atas tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan atau tidak lengkap dikenakan sanksi pidana. Namun untuk membuktikan kesengajaan tersebut tidak diatur lebih lanjut sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa pasal 39 ayat 1 huruf D dan huruf I ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bahwa ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang secara ekspresis verbis menyatakan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sesungguhnya ini mencederai rasa keadilan dan tidak memberikan kemanfaatan bagi pemohon dan wajib pajak lainnya. Sebab penerapan sanksi pidana denda dengan konsep minimum, maksimum, khusus tersebut menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya berkaitan dengan penetapan penjatuhan tuntutan atau sanksi denda oleh penegak hukum baik jaksa selaku penuntut umum maupun hakim. Tentu hal ini selain bertentangan dengan tujuan hukum dalam konsep negara hukum atau Rehstat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetapi juga ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi denda seharusnya cukup ditentukan maksimum khusus dengan ketentuan paling lama 2 kali, paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini penting agar dalam praktik tidak terdapat disparitas penjatuhan sanksi denda pada perkara perpajakan berkaitan dengan perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 sampai dengan 5 tersebut, maka dapat disimpulkan jelas dan tidak terbantahkan bahwa pasal 39 ayat 1 huruf D dan huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan yang akan dibacakan oleh rekan saya.
Baik, izin Yang Mulia untuk membacakan pokok permohonan atau petitum. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan bahwa pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sehingga rumusan masalah 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan berubah menjadi tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 4. memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, ex aqua et bono, semata-mata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Baik, Yang Mulia, untuk selanjutnya, perbaikan-perbaikan sudah kami lakukan dan sudah terlampir di dalam draft permohonan kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Saya cermati ternyata penerima kuasanya 9 orang ya.
Iya, Yang Mulia.
Jadi di dalam daftar tadi saya lihat hanya 3, itu pun yang hadir 2. Oke, ini tadi sepintas saya coba cermati. Ini ternyata prinsipal saudara yang dalam permohonan awal tidak digambarkan ya. Posisinya kenapa? Karena pada waktu permohonan awal digambarkan bahwa sebetulnya kan prinsip ultimum remedium ya yang dipakai, tapi dalam praktik justru premium remedium ya, dan itu yang dialami oleh prinsipal saudara ya. Jadi sekarang udah jadi terdakwa. Ditahan atau tidak?
Ditahan, Yang Mulia.
Ditahan di mana ditahannya?
Di Lampung, Yang Mulia.
Di Polres ya?
Di
atau di
Polres. Di Polres, Yang Mulia.
Polres ya. Oke. Nah, petitumnya ini yang lalu sebenarnya sudah diingatkan tidak perlu pokok permohonan dalam kurung petitum ya, langsung saja petitumnya. Biasanya kalau ada provisi dan pokok permohonan ya. Tapi kan ini enggak ada provisinya kan? Oke, di dalam petitum 2 ini norma pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang 28 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang 6 1983 ini dinyatakan bertentangan ya. Kemudian ya, yang dalam petitum 3 ini minta dimaknai ya. Ini biasanya di sini dimaknai, tapi ini pakai istilah diartikan, tapi ini tidak diartikan ya. Ini versi pemohonnya. Dari Yang Mulia ada masukan? Cukup dari Yang Mulia? Cukup. Baik, dari majelis panel tidak ada lagi masukan. Saya ingin konfirmasi terkait dengan alat bukti. Alat bukti yang diajukan P1 sampai dengan P4. Benar ya?
Betul, Yang Mulia.
Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi?
Cukup, Yang Mulia.
Cukup ya. Baik, nanti kami majelis panel akan melaporkan ini ke rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim. Minimal itu dihadiri oleh 7 ya untuk korumnya sebuah pengambilan keputusan. Nanti hasil LP akan disampaikan kepada pemohon ya melalui kepanitraan. Apakah nanti akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan lanjutan atau langsung diputus, nanti semua tergantung dari hasil rapat permusyawaratan hakim. Ya,
mengerti. Baik, Yang Mulia.
Baik. Dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.